Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Виталий Цыганков. На черзе передача «Онлайн-конференция». Дванадцатого кастрычніка на пытанні наведнікаў нашага сайту адказаў кіраўнік зачыненай уладамі інфармацыйна-асветніцкай установы «Платформа» Андрэй Бандарэнка. 9 кастрычніка Менскі гаспадарчы суд пастанавіў ліквідаваць установу «Платформа», якая займаецца абаронай правоў вязняў. Слухайце першую частку адказу кіраўніка «Платформы» Андрэя Бандарэнкі на пытанні наведнікаў нашага сайту. Першае пытанне нашай онлайн-канферэнцыі задае наведнік Пётр. Як платформа ставіцца да мінулых парламенцкіх выбараў і што вы асабіста можаце сказаць паводле іхніх вынікаў?
Што датычыцца мяне, я магу толькі выказаць шкадаванне, што выбары, як і меркавалася, апынуліся сфальсіфікаванымі, і меркаванне выбарчыкаў аказалася нікому не патрэбным. Аднак, калі з дзеяннямі ўлады ўсё гранічна ясна, то адсутнасць стратэгіі і дамоўленасці ў апазіцыі канчаткова расчаравала і мяне як грамадзяніна, і мяне як выбарчыка. Падобнае на тое, што высвятленне, хто зойме лідзіруючую пазіцыю ўнутры апазіцыі, займаюць больш важнае месца, чым консолидация и выпрацовка совместной концепции. По сутности, не улада атрымала верх у этой фальсификации, а оппозиционные политики бездарно сдали черговый плясдарм и проиграли в этих выборах. Обедве концепции, которые основали на той момент удел, и бойкот, цалком маюць шанец на жыццё і былі попросту зведзены на нішто ўнутранымі спрэчкамі тых самых палітычных структур, якія прынімалі ўдзел у гэтых выбарах. У канчатковым выніку розныя па поглядах палітыкі ўвогуле апусціліся да нейкіх дзікіх абразаў. Усё гэта адбывалася на фоне поўнай невядомасці палітычных структур сярод электарату, і замест таго, каб набіраць балы сярод выбаршчыкаў, байкотам або ўдзелам палітычныя сілы патрацілі сябе на высвятленне адносін паміж сабой. Гэта для мяне, паўтаруся, гэта вельмі дзіўна, і я неаднаразова гаварыў аб тым, што трэба, па-першае, маць стратэгію і яе прытрымлівацца, каб мець нейкія вынікі. Наогул мы маем тое, што маем, мы не маем ні апазіцыі, мы не маем ні воднага меркавання, мы не маем падтрымкі сярод электарату, і выбары мы прайгралі.
Пытанне задае Алла з Менску. Скажыце, што вы маеце намер рабіць надалей, калі ўсё-ткі рашэнне суда застанецца ў сіле? Ці будзе платформа працягваць сваю дзейнасць і якім чынам? Я нагадаю, якое рашэнне суду мае на ўвазе наша наведніца, што 9 кастрычніка Менскі гаспадарчы суд пастанавіў ліквідаваць установу платформы.
Тое, што рашэнне суда застанецца ў сіле, мы ні на секунду не сумняваемся. Але гэта ніяк не паўплывае на нашу працу, мы працягнем займацца праваабарончай дзейнасцю і далей будзем абараняць тых, каму патрэбна наша дапамога.
Наступнае пытанне задае Вадзя з Дубнякоў. Андрэй, які вопыт маецца па зваротах беларускіх грамадзян у Страсбург? Калі ёсць такі вопыт, дык ці выконвае мясцовы ўладар пастановы Страсбургскага суду альбо яго рэкамендацыі?
Што датычыцца платформы, мы дагэтуль не звярталіся ў Страсбургскі суд па правам чалавека. У гэтай галіне больш дасягненняў у нашых партнэраў Рамана Кісляка і Павла Левінава. Мы, на жаль, толькі пачыналі рабіць першыя крокі ў гэтым напрамку, і на сённяшні момант мы больш працуем з Раманам і Павлом.
Алесь цікавіцца, як да вас, да платформы, даходзіць інфармацыя ад зняволеных? Вашы крыніцы гэта толькі самі вязні, ці таксама ёсць свае людзі сярод ахоўнікаў?
Зразумела, што мы не можам называць тыя крыніцы, якія мы выкарыстоўваем, але адзначым, што гэта не толькі зняволеныя, і што мы працуем шэрагам людзей, у тым ліку і прадстаўнікамі праваахоўных структур. І ў гэтай галіне неабходна адзначыць, што ёсць дастаткова тых, каму вельмі неабыякава тое, што адбываецца ў краіне, і тых, хто займаюць пасады, яны шмат чым дапамагалі платформе, і я думаю, што яны і будуць далей працаваць з платформай, у якім бы стане яна не знаходзілася.
Ольга з Менску задае даволі канкрэтнае пытанне.
Мой муж отбывае пакаранне ў калоніі номер 2 Бабруйска, на яго заведзеная справа паводле артыкулу 411 крымінальнага кодэксу. Ці займаецца ваша арганізацыя такімі праблемамі і ці можаце вы чым-небудзь дапамагчы вось у дадзеным маім выпадку?
Ну, адразу скажу, што артыкул 411 крымінальнага кодэксу гэта злоснае непадпарадкаванне па патрабаванням адміністрацыі. Гэта біч усёй пенітэнцыярнай сістэмы і, карыстаючыся сваім закрытым статусам, супрацоўнікі адміністрацыі фактычна вольныя рабіць усё, што ім замаецца. Вядомыя неаднаразовыя выпадкі, калі супрацоўнікі адміністрацыі выкарыстоўвалі гэты артыкул у мэтах праследу і рэпрэсій у дачыненні да зняволеных. І фактычна зняволеныя цалкам бяспраўны і не ў стане супрацьстаяць адміністрацыі. І мы ўжо не раз паднімалі гэтую праблему, і цяпер збіраем інфармацыю па асуджаным па гэтым артыкуле. І вам неабходна звязацца з намі, усе телефоны указаны у нас на сайце platforma.rb.com, і мы пастараемся зрабіць усё, што ў нашых сілах. Гэта вельмі цяжкая праблема, яна звязана з тым, што сама па сябе сістэма працуе такім чынам, што ніводны чалавек, нават як мы бачым на прыкладах нашых палізняволеных, а нават адвакаты не маюць доступу да тых людзей, хто там знаходзіцца. Такім чынам вельмі цяжка палучыць тую інфармацыю, якая ёсць на самой справе. Гэта па-першае, па-другое, гэты артыкул крымінальнага кодэксу, ён яшчэ звязаны з тым, што зняволеныя не маюць магчымасці абараніць сябе, бо ні адваката, ні сведак па той ці іной крымінальнай справе, на гэты час мы гаворым пра 411 артыкул, у іх магчымасці няма.
Далей сваё пытанне задае Алег з Менску. Падкажыце, калі ласка, вось ваша дзейнасць накіравана на тое, каб людзі больш ведалі пра тое, што адбываецца ў лагерах, ці асноўным відам вашай дзейнасці з'яўляецца дапамога тым асобам, якія сутыкнуліся з несправядлівымі прысудамі, альбо проста сутыкнуліся з несправядлівасцю Міністэрства ўнутраных справаў? Тады ў чым праблема, чаму вас зачынілі?
Ну, праблема не ў нас, а праблема ў тых, хто прыкрываецца законам і робіць злачынства, а ўся сістэма потым яго прыкрывае. У любой дэмакратычнай дзяржаве праваабарончыя арганізацыі толькі вітаюцца, і паколькі дазваляюць аператыўна выяўляць факты злачынстваў, і ў нас усё пастаўлена з ног на галаву, калі Лукашэнка заяўляе, што мы ўзор дэмакраты, і ўсе імкнуцца запэўніць адзін аднаго, што ўсё ў парадку, і не варта турбавацца. Асноўнае пытанне, каб ніхто нічога не даведаў. І гэта не толькі ў пенітэнцыярнай сістэме, а паўсюды сельская гаспадарка, банкаўская сфера і гэтак далей. У сувязі з гэтым платформа не дае чыноўнікам прытрымлівацца лініі партыі адпаведна. Замест таго, каб служыць народу, яны служаць загадам зверху, ад чаго пакутуем усе мы з вамі. Таму платформа з'яўляецца той структурай, якая не падыходзіць той самай лініі партыі, якая супрацьстаіць тым поглядам, які выказваюць чыноўнікі. І такім чынам мы з'яўляемся тымі, хто гаворыць пра тыя праблемы, якія існуюць у нашай краіне, якія датычацца правоў грамадзян. І мы пра гэта гаворым не толькі непасрэдна ўнутры сваёй краіны, а на міжнародным узроўні. І гэта вельмі не падабаецца тым, хто направлены на тое, каб прадэманстраваць міжнародным партнерам пра тое, што ў Беларусі ўсе правы абаронены.
Наступны наведнік падпісаўся Коля з Нюрнберга, і ён задае, ну, в прынцыпе, падобнае пытанне: якія асаблівыя праблемы вы маеце і бачыце, якія вы бачыце перспектывы арганізацыі, калі ўдасца аднавіць платформу, маецца на ўвазе праз суд?
Праблема адна для платформы, гэта перашкоды ў маніторынгу месцаў пазбаўлення волі. А па-другое, я хацеў бы адзначыць, што яшчэ рана гаварыць пра тое, што платформа ўжо не існуе. Зараз прысуд не ўступіў сваю законную сілу, і на сённяшні момант мы як працавалі, так і працуем як зарэгістраваная структура. Нам нічога не патрэбна ад дзяржавы, акрамя выканання таго самага дзеючага заканадаўства, якое існуе. Але менавіта ў гэтым мы і расходзімся з дзяржавай. Мы лічым інакш, ёсць закон, і ён адзін для ўсіх, неважна, хто ты, прэзідэнт або хатняя гаспадыня. Платформу не трэба аднаўляць, яна была, ёсць і будзе, і перспектыва ў нас толькі адна. Наша заява, што мы зачыняемся, паскольку ў краіне выконваецца закон, і пракуратура на высокім узроўні выконвае свае прадназначэнні.
Далей сваё пытанне задае Алекс з Менску. Ці на самой справе платформа выявляла реальные факты порушения правоў осужденных с боку администрации, якія были выражены у эксплуататорском выкарыстанні працы осужденных практически без оплаты этой працы.
Могу сказать больше того, мы плануем широко осветлять проблематику выкарыстання рабской працы у колёнях, где зняволеные отрымливают по 500 рублей у месяц и на своим особистым приклады. Я могу сказать, что коли я отбывал покарание у Бобруйской поправочной колонии, на самой справе моя зарплата была каля 500 рублей, и это не единый выпадок у нашей краине. Основная проблема поправочных установок открытого типа, где зняволенные не имеют махчимости получить працу, а коли яны попадают в эти установы открытого типа, яны повинны и платить за свое житё там, то у диких умовах, в яких яны находятся, платить за свое харчование, за особистый кошт. Таким чином, коли яны не имеют працы, яны на вугол не могут існаваць. И таким чином, коли кіраўнікі гэтых установок мают усе магчымасці, каб рабіць за іх работу, яны здаюць іх у аренду і не плацяць ім грошы, забіраюць іх сабе. Калі мы звернулі на гэта увагу, зараз ідзе праверка ў папраўчую установу адкрытага тыпу нумар 52, і на зараз яна яшчэ не скончылася, але я думаю, што вынікі будуць. Па-першае, што мы ведаем на сённяшні момант, што тыя, хто там знаходзіўся зараз, маюць магчымасць получыць працу і зарабляць грошы, каб аплачваць сваё проживание в этой установе.
Протяг отказу керовника информационно-осветнической установы платформы Андрея Бондаренки на пытание удельника онлайн-конференции слухайте после невеликой обездки.
Вы на хвалях Радио Свобода у простой студии Алена Радкевич. Нагадаю, основная подея дня. 15 кастрычника Евразвяз избирается подолжить дзеянне санкций относно Беларуси еще на год. После визиту папского нунция Алесю Беляцкому знов дали у колонии спагнание. По ликвязи Миколаю Туховичу у турме рает больше читать про российскую историю. Партия БНФ на мясцовых выборах збирается вылучать як мага больш кандидатов. БНФ так само плянуе выставить своего кандидата на наступных президентских выборах. Про это заявил на сойме кіраўнік партии Алексей Янукевич. 13 кастрычніка пачаўся чарговы прэс-тур па Беларусі прадстаўнікоў рэгіянальных расійскіх сродкаў масавай інфармацыі. АГП разгледзіць пытанне аб выключэнні з партыі юрыста і эканаміста Сергея Балыкіна за ўдзел у выбарах і крытыку кіраўніцтва арганізацыі.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў і зараз працягнем перадачу онлайн-канферэнцыя. У пятницу 12 кастрычніка на ваше пытанне адказаў кіраўнік зачыненай уладамі інфармацыйна-асветніцкай установы платформа Андрэй Бандарэнка. Слухайце другую частку ягоных адказаў.
Вось такое цікавае пытанне задае Юры з Гомеля. Калі хто-небудзь з чыноўнікаў, якія вам сустракаліся падчас працы вашай платформы, вы сустракалі такое, што чыноўнікі разумеюць, што гэты рэжым не вечны і што ім давядзецца адказваць за свае дзеянні?
Я часткова уже отказывал на это питание сирот чиновников достаточно разумных и адукованных людей. Все они разумеют, что рано или поздно все заканчивается. Как скончится и керование самого Лукашенко. Многие из них давно расчаровались в этом режиме и им кнутся не принимать удел у самовольстве. На жаль, я не так само разумею, что оппозиция не может дать им гаранты безпеки, а кинуть все и трапить в тюрьму за свои мерковые не может далеко не кожны. Тому не варто кидаться у крайности, безмолвно тех, кто виноваты в злочинствах, повинны понести належное покарание, але я супрот того, как приравнивать до злочинства у всех, кто является чиновниками.
Оля, конкретное питание задает Артем из Минска. Скажите, как вы оцениваете психологичную працу, которая проводится у пенитенциарной системе? Тимая на реальную эффективность, альбо является только формальной статистикой? Хотелось почуть ваше меркование про то, чи изменилась белорусская управленческая система с часов советского лагерного минулого.
Скажу одразу, что ніякой психологічної праці з в'язнями не ведеться. Большості супрацовників пенітенціарної системи меркування одно. Коли ти тут, значить, ти вже не чоловік. І пройшовши весь шлях зняволеного, скажу, що я бачив тільки некілька чоловік, які оставилися до зняволеного з відповідною повагою. І це у основному були військовці, які працювали у колоніях. Заходячи з гэтага, ні об яким ефекті виправлення казати, на жаль, не приходится. На выходе мы отремливаем человека со сломанным лёсом, альбо затятого криминальника, готового помстить. Тем не менее, в сравнении с былым СССР, система выконания покарания зведала истотные измены. Значно полепшились умовы утримания, харчевания, з'явились больше махчимостей для самоэдукации и веровыказывания. Все остатнее засталось на ранейшем месте, амаль что ничего не изменилось, и колония Совет Союзу, колонія у сьогоднішній Білорусі, що дотичиться якраз таки психологічного стану, ніяких змін не произошло. Саме головне – це зламати. І це основна проблема, яка зараз існує у пенітенціарній системі.
Макс з Берестя. Скільки чоловік працювало у платформі? Мається на увазі не тільки штат, але і волонтери, і просто ті люди, які вам допомагали?
Ну, гэта крышачку сакрэтная інфармацыя. Паколькі, калі мы толькі пачыналі працаваць і потым сутыкаліся з праблемай, што нашы супрацоўнікі праследаваліся і камітэтам дзяржаўнай бяспекі, і міліцыянтамі, мы вырашылі, што тыя, хто працуюць з намі, не повинны быть садомы для остатних. Тому могу сказать, что это достатково людей по всей Беларуси, которые працуют с нами, и мы робим усё, каб яны не стали ведомы для супрацовников правоохранительных структур.
Анатолий Зименску, ці протягнете вы функционовать, ці будет платформа спробовать наладить, отримывать информацию из усіх пенитенциарных установок, может быть, навод разрастаться в некий рух, и какие методы передачи информации от зняволенных вы можете пропоновать о сродках массовой информации для самих зняволенных?
По-перше, платформа працювала, працює і буде працювати, не глядячи ні на які суди, особисто ті суди, які відбуваються у Білорусі. По-друге, ми будемо робити усе можливе, щоб во всіх установах пенітенціарної системи, і у тюрмах, і у колоніях, і установах відкритого типу, кожен з супрацовників адміністрації розумів, що у зняволених є свої права, вони повинні соблюдатися, і вони повинні так само ведати, що існує платформа, яка буде робити усе можливе для того, щоб допомогти зняволеним.
Михаил Змагилёва пытается, с кем из международных организаций супрацовничала платформа, и ці была отчувальная ихняя допомога у вашей праце?
Мы робим усё магчымае, каб працаваць з усімі вядомымі міжнародными структурами, гэта і АБСЕ, гэта і ААН. У основном мы працуем з Amnesty International, Penal Reform International, с фондом домов правого человека. Гэта тое, што датычыцца міжнародных структур і з усімі нашими правоборонными структурами, которые существуют на сегодняшний момент у нашей краине.
Вика Зивацевича цікавиться, за час працы платформы ці был некий тиск на организацию и супрацовников? Ці вот так отрималось, что раптом взяли и зачинили?
Ты, кто сочит за деятельностью платформы, ведаешь, что с початку этого года мы отчували серьезный тиск с боку правоохранных структур, это и отмова мне, как директору, у тем, что я могу покинуть страну, это и вызовы у КДБ, это и доставка у податковую инспекцию, это и выкрадание моего наместника Алены Красовской-Касперовича, якую потом вывезли у поле. Весь этот час мы ведали, что за нами сочать, что робится все махчимое, как спынить и припынить деятельность платформы. И, безумовно, этот суд, хоча за все это не суд, а больше похоже на фарс, и он отбывался уже после того, когда силовые структуры зразумели, что по-другому яны не змогуць припыніць дзейнасць платформы, і запужаць нас не ўдалося, і на сённяшні момант мы як існавалі, так і існуем. Таму магу сказаць, што увесь час, што мы існавалі, а мы фактычна існуем крышачку больш за год, увесь час, як мы стварыліся, з намі заўжды сачылі і рабілі ўсё, каб мы больш не працавалі.
Солт з Мінську, так назвався наступний удільник, і його питання. Яку ви бачите основну проблему у системі виконання покарання у Білорусі? І які, на вашу думку, шляхи її вирішення?
По-перше, гэтая система повинна быть отчинена для громадских структур, для правооборонных структур, и повинна отбываться контролирование того, что отбывается у местах зняволен. По-другое, треба уносить шмат изменов у выконавчий кодекс, який зараз існує, тому що, як ми вже говорили сьогодні про 411 артикул, це дикунство у 21 веці, коли чоловіка за те, що він відмовився, наприклад, робити те, що перечить його віри, він може опинутися знову перед судом і отримати ще один срок.
Цілий шерех питань достала Павлінка. Що можна зробити всім, каб така організація як платформа залишилася?
По-перше, каб існували такі організації як платформа, треба змінити той режим, який існує зараз у Білорусі. По-другому, ніякого вийстя у нас нема, бо вони будуть зачинятися, не глядячи на те, працюють вони, не працюють. Як тільки вони будуть перешкоджати міркуванням і поглядом тих, хто знаходиться во владі, вони одразу будуть зачинятися.
Другое питання. Чому ви не хотіли разом з іншими правооборонними організаціями, наприклад, з Весною, сумісно працювати по обороні прав незаконно посаджених громадян?
По-перше, ми і працюємо з Весною. Весна для нас є одним з основних партнерів у Білорусі, і ми допомагаємо, по-перше, один одному. По-друге, ми робимо некі сумісні проєкти тут у Білорусі. Але, на мою думку, не треба робити некі організації, які одразу будуть працювати з усіми проблемами, які існують зараз в Україні. У Весни є свій напрямок, у платформи є свій напрямок, і не глядячи на те, що у нас різні назви, ми робимо одну справу – це оборона прав чоловіка у Білорусі.
Третє питання, Павлінки. Чому многі зняволені про вас нічого не ведають?
Ну, я так не ставив питання. Нас ведають і вельми добре ведають, тому що нам відомо те, що до нас доносять наші моніторингові групи, об тим, що зняволені, які виходять на свободу, вони перед гетим проходять опитання з адміністрації, де їм говориться про те, що вони не мають ніякого права звертатися у платформу і подумати ті проблеми, про які вони ведуть. Це по-перше. По-друге, ми отримуємо шмат листів, шмат скаргів з питанням про те, як ми допомагали зняволеним. Тому хочу сказати, що наша організація, вона відома серед тих, хто зараз знаходиться у колоніях.
І четверте питання, Павлінки, про будучиню. Яка будучиня ваша? Напевно, доведеться з'їжджати за межу, поскольку в цій країні нема будучого на ближайші 5-6 років.
У мене у свій час, коли я ще був бізнесовцем, і після того, як я приймав уділ у виборах у парламент, у мене був шанс з'їхати з країни і ховатися на Западі, але я вирішив, що це моя країна, і коли хтось не згодний со мною, то хай он з'їжджає сам. Я звернувся назад на родзіму. І не глядячи на те, що я попав у турму і відбув у колонії амаль 2 роки, я хочу залишатися у своїй країні, я буду тут залишатися і буду працювати над тим, щоб ті, хто задають питання у будучині, не задавали таких питань, а наоборот, марили об тим, як хоче вернутися у саму відому, світлу і добру країну, яка називається Білорусь.
Партизан з Ворши пропонує свої слова з погоди в зв'язку з закриттям платформи і питається, чи не могли б ви більш детально прокоментувати претензії податкової до платформи і дати вогулі своє визначення тому, що відбулося в суді?
Існувало 2 претензії податкової. По-перше, то, що ми нібито не своєчасово здали податок на прибиток. Це перше. І по-друге, що ми нібито не знаходилися по своїй офіційній адресі. Ми одразу сказали, що податок ми здали своєчасово. І амаль про 3,5 месяца податковая, коли пачаўся ціск на мяне і на платформу, податковая ў гэты час успомніла пра тое, што нібыта ў нас няма гэтага падатка. Мы адразу ў той жа дзень, калі да нас звярнуліся, прынеслі копіі гэтага падатку. Гэта першае пытанне, якое знялося адразу. Я не ведаю, якія да нас яшчэ былі пытанні ў падатковай. А па-другое, тое, што мы не знаходзіліся па месту сваёй афіцыйнай адрэсы. Я з'яўляюся сябрам АГП і членам нацыянальнага камітэту. Некалькі чалавек з АГП являюцца нашымі валанцёрамі, і яны ўвесь час знаходзяцца там. Таму якім чынам яны ўстанавлівалі тое, што мы не знаходзімся па месту сваёй рэгістрацыі, мне невядома. Для нас было вядома яшчэ раней аб тым, што нас хочуць закрыць. Таму тое, што адбывалася на судзе, мы абскардзім. Але тое, як адбываецца правасуддзе ў Беларусі, яно гаворыць аб тым, што ніякіх шансаў у нас, на жаль, няма. Але на сваёй справе мы можам дэманстраваць міжнароднай супольнасці аб тым, што адбываецца ў Беларусі, якім чынам праследуюцца праваабаронцы. І спадару Макею, і спадару Хвастову будзе вельмі цяжка гаварыць мне аб тым, што ў нас усё ў парадку і што ніякага ціску на нас не адбывалася.
І нарэшце апошняе пытанне онлайн-канферэнцыі. Андрэй, калі ласка, пракаментуйце тое, што Алесь Бяляцкі не атрымаў Нобелеўскую прэмію. Ці сапраўды еўразвяз, які атрымаў гэту прэмію міра, больш варты ўзнагароды, чым праваабаронца, які знаходзіцца за кратамі?
Я быў вельмі здзіўлены, калі я даведаўся пра тое, што не Алесь Бяляцкі атрымаў гэту прэмію. Еўразвяз вельмі шмат чаго робіць для міжнароднай супольнасці, для абароны правоў чалавеку, але трэба ведаць, што на гэта еўразвязка, каб гэта рабіць. І калі мы будзем гаварыць пра тое, што баксёр атрымлівае нейкі прыз за тое, толькі за тое, што ён баксёр, і ці толькі за тое, што ён трэніруецца добра, толькі за тое, што ён добры, чалавек добры баксёр, ну гэта несупаставіма. Алесь Бяляцкі вельмі шмат чаго зрабіў і для Беларусі, і для міжнароднай супольнасці. І зараз усім нам добра вядома, што за што ён знаходзіцца за кратамі, які ціск на яго робіць і адміністрацыя, і ўлады. Таму я, безумоўна, быў за тое, каб гэта быў Алесь Бяляцкі.
Прагучала перадача «Онлайн-канферэнцыя». На пытанні наведнікаў нашага сайту адказваў кіраўнік інфармацыйна-асветніцкай установы «Платформа» Андрэй Бандарэнка. Нагадаю, наш адрес у інтэрнэце свабода.орг.
Здымаем такое жыццё.
На сайце свабода.орг пра жыццё ў Беларусі, як яно ёсць. Здымаюць карэспандэнты свабоды. Здымайце і вы.
Героі – звычайныя людзі ў розных сітуацыях. У судах, на канцэртах, сходах, у цэрквах, музеях. Шукаем кадры, якія гавораць самі за сябе.
Апрача славы, аўтары лепшых прысланых відэа атрымаюць у падарунак кліп-камеру. Пераможцаў вызначае рэдакцыя цягам 2012 году.